Welcome to the big show.
Λοιπόν, 5 λεπτά, 10 μάλλον. Γιάννη μου, τα χάσα λίγο, 10 λεπτά μετά τις 5, ακούτε Ερασπόρα, ακούτε 24 δευτερόλεπτα. Το είπα καλά.
Πολύ καλά.
Εκπομπή του μπάσκετ. Έτσι. Με Γαβρίλ Ρεμούνδο στους ήχους, το φίλο μου τον Αλέξανδρο τον Αποστολόπουλο εκεί. δίπλα, πανταχού παρών και τον φίλο τον Νίκο το Μοσχονά στην επιμέλεια της εκπομπής και στην παραγωγή. Λοιπόν, Βαγγέλης Ζορμπάς, Γιάννης Κάρμας, με την βοήθεια πάντα του Γιάννη, του φίλου του Γιάννη του Κάρμα, από το earthsports.gr, έτσι.
Χαίρετε, Γιάννη, καλησπέρα, χαίρετε, φίλε. Καλησπέρα.
Και την συνδρομή βεβαίως του Γιάννη Τεντόπουλου, που το βράδυ έχει μια... να περιγράψει έναν αγώνα σημαντικό.
Έναν αγώνα με πρέπει.
Τον πρώτο από τους δύο σημαντικούς αγώνες της εβδομάδας για τον Ολυμπιακό. Με πρέπει, ναι. Must win είναι ο αγώνας αυτός. Και άλλα πολλά θέματα έχουμε σήμερα. Έχουμε ΑΕΚ, την επιστολή της ΑΕΚ που τάχθηκε στο πλευρό του Άρη για τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό. Να μην γίνονται αγώνα στη Δευτέρα ουσιαστικά, ζητάει η ΑΕΚ, έτσι.
Ναι.
Έχουμε Γιάννη, ο οποίος ναι μεν έχασε, αλλά πάλι έπαιξε σούπερ. Πάλι έπλεξε το εγκόμιο του Doc Rivers, έτσι.
Έχουμε Παναθηναϊκό.
Έχουμε Παναθηναϊκό, έχουμε Βιλντόζα που μπορεί ακόμα και αύριο να επιστρέψει, αν και το βλέπω δύσκολο λίγο.
Έχουμε παιχνίδι ελληνικών ομάδων στο Basketball Champions League. Έχει πράγμα.
Χαμός γίνεται. Λοιπόν, πάμε με δράση. Λοιπόν, με δράση είπαμε και ο Γιάννης Τεντόπουλος είναι μαζί μας. Σε ανοιχτή γραμμή βεβαίως. Γιάννη, καλησπέρα και σε σένα.
Καλησπέρα, χαίρομαι.
Έχω να κάνω με δύο Γιάννηδες, πάντα. Σχεδόν πάντα. Και ένα Κώστα που και που.
Καλά να πάθεις πρώτον και δεύτερον χαίρομαι που συνδυάζεται.
Καλά, Γιάννη, σπίτι χωρίς Γιάννη, Ερασπορ. Α, ναι, έχει δράση. Μα το βράδυ... καλείς να περιγράψεις έναν δύσκολο αγώνα για τον Ολυμπιακό. Δεν είναι εύκολος ο αγώνας. Όσο και αν λέμε ότι είναι η τελευταία ομάδα της Ευρωλίγκα η Άλμπα, έτσι δεν είναι, Γιάννη μου?
Κοίταξε, εγώ θα τον έλεγα αγώνα ειδικών συνθήκων λόγω των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο Ολυμπιακός.
Ναι.
Και επειδή έχουμε πει ότι στην Ευρωλίγκα ακόμα και ο τελευταίος είναι μια καλή ομάδα, απλά είναι, θα το πω αλλιώς, είναι λιγότερο καλή από τις προηγούμενες. Όποια ομάδα παίζει στην Ευρωλίγκα είναι καλή ομάδα. Απλά είναι κάποιες άλλες που είναι καλύτερες. Και γι' αυτό μένει η τελευταία, ας πούμε, η προτελευταία, γιατί είναι μαζί με τη Βιλερμπάν. Στην ουσία όμως ο Ολυμπιακός αναμετράται με τον εαυτό του. Και όταν λέμε τον εαυτό του, εννοούμε τα προβλήματά του, γιατί μην ξεχνάμε ότι την Κυριακή χρειάστηκε, το Σάββατο, συγγνώμη, χρειάστηκε να παίξει με 8 παίκτες. Ήταν τυπικά και ως υπαρών δηλαδή. Στον πάγκο της ομάδας
ο
Γκος χωρίς να παίξει.
Από πού θα παίξει ο Γκος?
Ναι. Θεωρώ δεδομένο και επίσης θεωρώ δεδομένο θα παίξουν όλοι εκτός από τους δύο σέντερ. Δηλαδή όλοι οι παίκτες οι οποίοι στην ουσία ήταν πονοκέφαλος, ήταν απόντες ή τραυματίες στο προηγούμενο παιχνίδι, δηλαδή και ο Πετρούσε, βάζω και τον Πετρούσε, βάζω και τον Λαρετζάκη, ο οποίος Λαρετζάκης είχε δεχτεί ένα ζώρικο χτύπημα στη μέση στο παιχνίδι με την Μαδρίτη και δεν μπορούσε να κουνηθεί τις επόμενες μέρες, γι' αυτό δεν έπαιξε στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Άρα ο Λαρετζάκης χθες προπονήθηκε, νιώθει πολύ καλύτερα. Ο Πετρούσεφ έβγαλε ένα μέρος της προπόνησης χθες χωρίς να αισθανθεί κάποια ενόχληση και νομίζω ότι περισσότερο προληπτικά δεν το έβγαλε όλο παρά για κάποιο άλλο λόγο. Βέβαια όλα αυτά ξέρεις, όταν ένας παίκτης προέρχεται, έχει την ανησυχία, την αμφιβολία, το φόβο και όλα αυτά, δεν ξέρεις πώς θα του βγει. Από την άλλη όμως έχουμε και, για μένα αυτό είναι το πιο ενδιαφέρον πείραμα εγώ θα το πω, γιατί όπως είπε ο κότς του Ολυμπιακού, δεν το έχει ξάκανει ποτέ στην καριέρα του. Δηλαδή να έρθει ένας παίκτης και να τον βάλει αμέσως. Δηλαδή είναι στη φιλοσοφία του ότι επειδή παίζει κάτι συγκεκριμένο ο Ολυμπιακός, πρέπει πρώτα, και το είδαμε και με τον Μήτρου Λόγκ και το είδαμε και με τον Πετρούσεφ, ότι τους άφησε, ειδικά ο Μήτρου Λόγκ, περισσότερο διάστημα. Ο Πετρούσεφ, επειδή είναι ψηλός και στην ουσία οι ψηλοί ακολουθούν, δεν δημιουργούν, δεν έχουν την μπάλα στα χέρια για να αποφασίζουν. Ίσως και η ανάγκη που προέκυψε μετά με τους τραυματισμούς να μπήκε νωρίτερα. Αλλά και μιλάω για το.
Για το Ράιτ, λες τώρα.
Ακριβώς, το Μωυσή Ράιτ, ο Μόζες Ράιτ, ο οποίος έχω την αίσθηση ότι μπορεί να μην ξεκινήσει, αλλά νιώθω έτσι όπως ξέρεις, πολλές φορές σκέφτεσαι πώς μπορεί να πάει το παιχνίδι. Εγώ σκέφτομαι, νιώθω ότι μπορεί να παίξει περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον παίξει στο 5. Γιατί στο 5 ποιος μπορεί να παίξει? Μπορεί να ξεκινήσει ο Σίγμα καταρχάς. Αυτή τη στιγμή τα πεντάρια που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο Ολυμπιακός είναι ο Σίγμα, ο Πετρούσεφ και ο Ράιτ. Δεν ξέρω, το πρόβλημα που έχει ο Πετρούσεφ και η διστακτικότητα ενδεχομένως. Δηλαδή, ξέρεις, όταν λέω διστακτικότητα, εννοώ, ξέρεις, καμιά φορά επειδή ο αντίπαλος δεν είναι, ας το πούμε έτσι, η Ρεάλ Μαδρίτης, λες, κάτσε να δούμε πώς θα πάει το παιχνίδι και βλέπουμε αν χρειαστεί να ρισκάρουμε ή να βάλει κάποιος, ναι, να παίξει κάποιος περισσότερο. Δηλαδή, δεν θα ξαφνιαστώ. Στα πεντάρια, λοιπόν, βάζουμε το Moses, το Moses Wright. Οποίο...
Εξάλλου, την ερώτηση την κάνουμε εμείς.
Ναι.
Ας την κάνει ο Γιάννης. Τώρα που είναι ερώτηση του φίλου του Γιάννη του 81. Τι λέει?
Πώς θα διαχειριστεί ο Μπαρτζόκας το ρόστερ στο 4-5 σήμερα?
Αυτό είναι το ερώτημα. Ναι,
ναι. Έρχονται πολλές ερωτήσεις γι' αυτό.
Υπάρχει ένας μπαλαντέρ που πλέον είναι δεδομένο και δεν ξέρω αν την κατάλληλη στιγμή δείχνει να συνέρχεται.
Να ανακάμπτει.
Ναι, και μιλάω για τον Κώστα Παπα-Νικολάου, ο οποίος από τον ντέρμπι και μετά που χρειάστηκε να παίξει στο 5 και με τον ΠΑΟΚ όταν χρειάστηκε να παίξει στο 5, δεν είναι, ξέρεις, καμιά φορά πολλοί σου λένε μπορεί να μην έχω μια κλασική πεντάδα, δηλαδή με κλασικό πεντάρι ή κλασικό τεσάρι ή κλασικό τριάρι, χωρίς playmaker δεν γίνεται να πούμε την αλήθεια, πρέπει να είναι πολύ αδύναμοι οι αντίπαλοι. Αρκεί να είναι καλοί παίκτες και να καταλαβαίνουν το παιχνίδι που παίζει ο Ολυμπιακός. Δηλαδή, από το να έχεις ένα παίκτη που δεν ξέρει το παιχνίδι του Ολυμπιακού, είναι καλύτερο να έχεις τον Παπα-Νικολάου στο 5, που μπορεί να μην είναι 5, αλλά ξέρει το παιχνίδι του Ολυμπιακού, δηλαδή τον τρόπο που κινούνται, τον τρόπο που αλλάζουν την μπάλα και, εν πάση περιπτώσει, έχει και τη σωματοδομή, τη δύναμη. Το είδαμε με τον Λεσόρ, έτσι να σπρώξει.
Σωστό.
Έτσι.
Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι σε καλή αρχίζει μάλλον να δείχνει τα δόντια του Παπα-Νικολάου. Αρχίζει, λέμε τώρα. Δεν ξέρω τι θα κάνει απόψε.
Ναι, μα και νομίζω ότι
στον
σιγά
επόμενο
σιγά...
αγώνα με, τον, επειδή, με την Bayern. Ναι,
επειδή το είχαμε ξανασυζητήσει, πιστεύω ότι σιγά σιγά ο Κώστας θα πάει προς το 4. Θα φύγει λίγο από το 3. Γιατί το 3 πια θέλει μεγαλύτερη ευκαινησία, μεγαλύτερη, ας το πούμε έτσι, αθλητικότητα. Και όπως και να το κάνει κανείς, ο Κώστας και τα χρόνια περνάνε και είναι πάρα πολύ κουρασμένος, με την έννοια ότι είναι από τους παίκτες που έπαιξαν και στην Εθνική και είχαν και την προηγούμενη σεζόν τη δύσκολη του Ολυμπιακού που έφτασε σε τελικό σε όλες τις διοργανώσεις που συμμετείχε. Άρα είχε τα περισσότερα παιχνίδια. Οπότε νομίζω ότι είναι κάτι που δεν είναι. Είναι το έχει ακολουθήσει και ο Αλβέρτης αυτή τη λογική, επί ο Μπράντοβιτς. Αλλά νομίζω ότι η αίσθησή μου εμένα λέει, ακούγοντας κάποια πράγματα, ότι θα δούμε το Ράιτ να μπαίνει στο παιχνίδι και ίσως να μείνει περισσότερο από όσο περιμένουμε για παίκτη Μπαρτζόκα σε πρώτο παιχνίδι μετά από μια προπόνηση. Και αυτή, ξέρεις, δεν είναι καλή. Η προπόνηση χθεσινή, στην ουσία παραμονή αγώνα, δεν είναι προπόνηση από αυτές που
αυτό
κάνουμε.
Δεν έχει ξαναγίνει με τον Μπαρτζόκα, αλλά λέω ότι.
Το είπε αυτό. Δεν
και,
το
και ανάγκα,
θυμόμουν, αλλά...
λέω και ανάγκα στα υπήθονται, έτσι. Δεν έχει άλλες επιλογές ο προπόνητης του Ολυμπιακού. Έτσι, μπράβο, αυτό.
Ήταν υποχρεωτικό.
Ναι.
Και μάλιστα και ο λόγος που ο τρόπος που τον επέλεξε, πέρα από τα στοιχεία που έδειξε αυτά τα 5 μάτς που πρόλαβε να παίξει στην Τουρκία, είναι ότι είναι ότι του φέρνουν μια λίστα μπροστά. Προφανώς οι ατζέντιδες καταλαβαίνουμε ότι όταν προκύπτει ένα θέμα στέλνουν λίστες. Απευθείας απέκλεισε παίκτες, και το λέω αυτό γιατί πολλοί είχε γραφτεί το όνομα του Ken Birch. Υπήρχε το όνομα του Birch. Ο Birch κόπηκε αμέσως από τη στιγμή που ήταν σε ανεργία, πώς να σου πω, σε
είχε καιρό να παίξει.
Άρα λοιπόν κόπηκαν αμέσως αυτοί που δεν ήταν σε δράση, και από αυτούς που ήταν σε δράση, άρα είχαν αγώνες στα πόδια τους, είχαν ρυθμούς αγώνων και είναι έτοιμοι να παίξουν, επιλέχθηκε ο συγκεκριμένος, ο οποίος έχει κάποια θετικά στοιχεία τα οποία θα δούμε στην πορεία πώς θα, γιατί αναγκαστικά θα πορευτεί με αυτόν. Και το λέω αυτό γιατί ο Μιλουτίνοφ με 2 μήνες έξω, νομίζω ότι θα είναι η πρώτη αλλαγή από τις 3 του δεύτερου γύρου. Δηλαδή να μπει ο Μόζες Ράιτ στη θέση στο ελληνικό ρόστερ και να βγει ο Μιλουτίνοφ. Δεν υπάρχει άλλη περίπτωση. Του φάλει την αλλαγή, είπαμε, θα την κρατήσει από εκεί και πέρα. Και θεωρώ ότι η μία θα είναι, αν ο Μιλουτίνοφ γυρίσει και αν κρίνει ο Μπαρτζόκας ότι ο Μιλουτίνοφ είναι έτοιμος και μπορεί μετά από ένα τέτοιο τραυματισμό και αποχή να βοηθήσει περισσότερο από αυτά που θα έχει δείξει ο Μόζες Ράιτ, θα είναι η δεύτερη αλλαγή. Και η τρίτη είναι αυτή που την προαγγέλουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Πιστεύω ότι χωρίς Μακίση ο Ολυμπιακός δεν θα πάει στα play-off φέτος του ελληνικού πρωταθλήματος.
Ναι, και πρέπει. Δηλαδή δεν νομίζω ότι είναι θέμα επιλογής ή μη του Μπαρτζόκα, είναι η ανάγκη. Ναι. Όχι ανάγκη και η ποιότητα του παίκτη και των υπηρεσιών προσφέρει στον Ολυμπιακό.
Είναι η εμπειρία που έχει, είναι βαρουτοκαπνισμένος, κυρίως το αντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Γιατί εκεί, κακά τα ψέματα, εκεί οδηγεί η διαδικασία των play-off στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Σε σχέση με τον Μπρασδέκης, ο οποίος, επαναλαμβάνω, υπάρχουν στιγμές που σου δείχνει τα καλά στοιχεία που ξέρουμε όλοι, αλλά υπάρχουν στιγμές που νομίζεις ότι αυτό το παιδί έχει τόσο άγχος.
Έχεις καμπανεβάσματα πολλά.
Ναι, μα τα σκαμπανεβάσματα είναι από τη διστακτικότητά του.
Προσπαθεί να αποδείξει, νομίζω, κάτι. Ακόμα ο Μπρασδέκης. Αυτό ενώ φαίνεται ότι το έχει.
Ναι. Και φαίνεται
δυνατό παιδί και κοντά στο καλάθι και έχει το τρίποντο, έχει το σουτ. Δηλαδή δεν τον πήρε τυχαία και αυτόν ο Μπαρτζόκας. Δεν μπορεί δηλαδή, ναι.
Σε συζήτηση με πάρα πολλούς προπονητές έτσι αυτό το διάστημα, μου έχουν πει επιλέξει ότι όταν άκουσα ότι ο Ολυμπιακός πήρε τον Μπρασδέκης, έλεγα ότι έκανε μια σπουδαία μεταγραφή με βάση την εικόνα που είχαν παίζοντας, όταν έπαιζε μάλλον ο Μπρασδέκης στη Ζαλγκύρης και στην εθνική ομάδα. Εντάξει, το NBA δεν μπορεί να πει κανείς ότι έχει μια εικόνα σαφή, αλλά αυτό, επαναλαμβάνω, είναι και πόσο χαρακτήρας, πόσο δένει, πόσο ο ίδιος μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτή την πίεση, την αλλαγή του επίπεδου, για να επιβεβαιωθεί αυτό που λέμε πολλές φορές, ότι η πίεση που έχει στον Παναθηναϊκό και στον Ολυμπιακό, δηλαδή στις δύο ελληνικές ομάδες, είναι κάτι αντίστοιχο που είπε και ο Γκουαρντιόλα στην ουσία. Εκφράζοντας τη συμπαράστασή του στον Τζάβι, τον προπονητή της Μπαρτσελόνα του ποδοσφαίρου, ότι η πίεση που υπάρχει στην Μπαρτσελόνα δεν τη συναντάς πουθενά αλλού. Εγώ θεωρώ ότι την πίεση που νιώθεις στον Ολυμπιακό και στον Παναθηναϊκό είναι δύσκολο να τη συναντήσεις σε πολλά κλαμπ στην Ευρώπη.
Άντε στη Λίβερπουλ στο ποδόσφαιρο κλόπ, ας πούμε, και κλατάρε κι αυτός. Τελείωσε.
Εντάξει, με 9 χρόνια ήταν.
Ναι, 9 χρόνια.
Είναι λογικό. Δεν είναι και στον πίνακα κιόλας. Δηλαδή δεν ήταν αστοχία υλικού. Είναι ανθρώπινος παράγοντας. Πάρα πολλοί το παθαίνουν αυτό. Και ξέρεις τι, πολλές φορές όταν είσαι και πολλά χρόνια και κουράζεις και κουράζεσαι.
Ναι, μωρέ, εντάξει, αλίμονο.
Δηλαδή για μένα ήταν πρωτοφανές αυτό που συνέβη με τον Ομπράντοβιτς. Εντάξει, μην πάω βάζω σε αυτό το επίπεδο, γιατί μετά θα πάμε. Ξέρεις, θα θυμηθώ και το διπλανό του Αταμάν, το Σερέλι. Μπορεί να τόσα χρόνια, αλλά είναι άλλο το Λαύριο και άλλο μια ομάδα η οποία δεν έχει την πίεση που έχει ο Παναθηναϊκός, τις απαιτήσεις που έχει ο Παναθηναϊκός, την προβολή που έχει ο Παναθηναϊκός. Γιατί η μεγαλύτερη πίεση και αυτοί οι προπονητές πληρώνονται για να αντέχουν τους δημοσιογράφους, την πίεση των δημοσιογράφων, την πίεση του κόσμου. Και αυτά είναι περισσότερο. Δηλαδή σε τεχνικό επίπεδο, εντάξει, το συζητάμε, ξέρεις ποιος είναι και ποιος δεν είναι.
Άλλος είναι καλύτερος coach, έχει εμπνεύσει στη διάρκεια του αγώνα, άλλος ετοιμάζει καλύτερα την ομάδα, άλλος συνδυάζει και τα δύο. Ας πούμε ο Μπράντοβιτς.
Αλλά προφανώς για να φτάνουν εκεί σίγουρα κάτι έχουν.
Βέβαια. το μόνο σίγουρο.
Όχι, το λέω γιατί εδώ.
Όχι, είναι εντελώς σίγουρο ότι κάτι έχουν παραπάνω.
Ναι, όχι, γιατί φτάνουμε στην Ελλάδα ξαφνικά να τους βγάζουμε και άσχετους. Δηλαδή, ειδικά τους προπονητές οι οποίοι πέρασαν τον Παναθηναϊκό τις τελευταίες χρονιές που δεν τα πήγε όσο καλά θα ήθελαν οι οπαδοί, χωρίς να λάβουν υπόψη τους και άλλες παραμέτρους. Λίγο πολύ τους βγάλανε ότι δεν είναι και προπονητές κιόλας. Δηλαδή ότι ξαφνικά περνάγανε απ' έξω και τους μαζέψανε να προπονήσουν την ομάδα. Και βλέπουμε και τι κάνει ο Κάτας φέτος με την Μακάμπι.
Πού φύγε ένα βράδυ μέσα.
Εντάξει, δεν έφυγε. Πήρε απλά, να σου πω κάτι, και ο ίδιος ο Κάτας στεναχωρέθηκε, γιατί αυτό που του ζήτησαν το έκανε. Δεν μπορούσε να κάνει κάτι άλλο.
Double πήρε με τον Παναθηναϊκό.
Ό,τι είχε μπροστά του.
Χωρίς Ολυμπιακό βέβαια τότε, αλλά πήρε double.
Δεν έχει σημασία. Τι να κάνουμε τώρα. Ναι.
Και έδειξε κάτι παραπάνω, ρε φίλε. Έπαιξε με το ψηλό σχήμα που έπαιζε. Κάτι έδειξε, κάτι πήγε να δείξει. Και με τη Μακάμπη δεν τα πηγαίνει και άσχημα φέτος.
Πολύ καλά τα πηγαίνει. Έτσι είναι δεδομένο των συνθηκών κιόλας.
Μάτα. Ξέρετε τώρα να παίζει στο Βελιγράδι, να προπονείσαι στο Ισραήλ, να ταξιδεύει Βελιγράδι, να παίζει εκεί, να φεύγει πάλι για Ισραήλ. Εντάξει, δεν είναι. Και αυτές είναι απάνθρωποι συνθήκες για τους παίκτες, βέβαια.
Το είπε και ο ίδιος μετά την νίκη του Παναθηναϊκού, ότι και εμάς να ρωτάγατε, αν πιστεύουμε ότι σε αυτή τη φάση της Ευρωλίγκας, δηλαδή μετά από ένα γύρο και κάτι, θα είμαστε σε αυτή τη θέση, δεν θα το πιστεύουμε με τη βάση της συνθήκες. Οπότε, για να μην ξεφεύγουμε, η Άλμπα σίγουρα είναι μια ομάδα που είναι επικίνδυνη. Είναι μια ομάδα που και μόνο ότι είναι τελευταία ή κάνει κάποιες ήττες και στο τουρκικό πρωτάθλημα. Στο τουρκικό, λέω, στο γερμανικό. Ναι. Και δεν ανοίγει μύτη. Τι σημαίνει, δηλαδή δεν είδα πουθενά να, ας το πούμε έτσι, να κινδυνεύει η θέση του Ισραήλ Γκονζάλες. Σημαίνει ότι έχουν διαφορετική λογική και φιλοσοφία, άρα δεν έχουν πίεση. Και όποιος δεν έχει πίεση, ξέρεις, καμιά φορά με αρχίσουν και μπαίνουν τα σουτ, δεν ξέρεις τι γίνεται. Και παραλαμβάνω, είναι καλές ομάδες, απλά είναι λιγότερο καλές από κάποιες άλλες. Και επίσης έχει μια παράδοση, τη θυμήθηκε ο Μπαρτοκάς, γιατί θυμάμαι στην επιστροφή του, το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι στην Ευρωλίγκα ήταν με την Άλμπα και είχε χάσει τότε ο, ο Ολυμπιακός. Αλλά ο Ολυμπιακός από τη στιγμή που είναι γεμάτος στα γκάρτ, έτσι, και επειδή τα γκάρτ το κατευθύνουν το παιχνίδι, εγώ πιστεύω ότι κουτσά στραβά, ή μάλλον το κουτσά και το στραβά πάει στο εξής, ότι ακόμα κι αν η ψηλή, ας το πούμε έτσι, είναι η λιγότερη σε αριθμό, ή δεν ξέρω εγώ πώς θα εμφανιστεί ο Μόζες Ράιτ, έχει τη λύση που ακολούθησε και με τον Παναθηναϊκό και με τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή, δεν είναι ο ΠΑΟΚ, δεν είναι δείγμα, αλλά τέλος πάντων, είναι ότι όταν παίζεις με σχήμα, με πεντάρι, ας πούμε, τον Παπα-Νικολάου, τα αναγκαστικά τι κάνεις. Δεν αφήνεις το παιχνίδι να πάει στο σετ, δηλαδή να στηθούν οι ψηλοί τους και να σε ψάχνουν σε όλα τα μισμάτς. Πας και πιέζεις όλο το γήπεδο ώστε να μικρύνεις την επίθεση και άρα να δυσκολέψεις και την επιλογή. Πού θα σε χτυπήσει ο άλλος. Αυτό είναι το βασικό.
Ρωτάει ένας φίλος, ο Μάκης, για απουσίες στην Άλμπα.
Αυτό ήθελα να πω. Δεν θα παίξει ο Λίντε, ο Σαμάρ και ο Τίμαν. Ο Τίμαν και ο Λίντε είναι σημαντικές απουσίες.
Σημαντικές απουσίες και είναι εκεί που ενδεχομένως θα μπορούσαν να χτυπήσουν τον Ολυμπιακό.
Ακριβώς, ναι.
Και οι δύο είναι λίγο προς τα έξω, δηλαδή πριντεζίζουν. Πρόσωπο, δηλαδή, ότι βγαίνουν και λίγο και σουτάρουν απ' έξω. Δεν είναι ότι είναι παίκτης πλάτης.
Όχι, κατ' εξοχή νομίζω απ' έξω πηλούν και ο κύριος ο Τίμαν.
Για σένα. Να σας πω και κάτι. Δεν ξέρω τώρα, Βαγγέλη και Γιάννη, να μου πείτε. Εγώ προσπάθησα. Δεν θυμάμαι ποιο παιχνίδι έβλεπα, γιατί είδα πάρα πολλά παιχνίδια NBA, γιατί είχε νωρίς αυτόν τον καιρό. Μου έκανε τρομερή εντύπωση ότι στο NBA δεν βρίσκω πια παίκτη. Παραλαμβάνω, δεν είναι κανόνα σε όλες τις ομάδες, αλλά σε αυτά τα μάτς που είδα εγώ, είδα και τους πέντε να παίζουν με μέτωπο στο καλάθι. Δηλαδή δεν ήταν παίχτη.
Ναι, παίζει πλάτη, ε.
Ναι. Σπανίζει.
Δηλαδή, εντάξει, βγάζουμε τον Γιώκητς, βγάζουμε τον Εμπίδ.
Αυτά τα συνδυάζουν και τα δύο όμως.
Ναι, εντάξει. Ναι,
δηλαδή είναι ότι έχουν μόνο πλάτη και δεν σουτάρουν.
Ναι, ναι. Αλλά πια υπάρχουν ομάδες που δεν έχουν κανέναν να παίζει με πλάτη. Δηλαδή και οι πέντε με μέτωπο.
Ο Ζούμπατς είναι ένας που παίζει συνήθως με πλάτη. Που μου ήρθε τώρα στο μυαλό.
Σωστό.
Που δεν απειλεί απ' έξω.
Δεν είδα αυτό το μάτσο όμως.
Ναι, ναι.
γι' αυτό λέω ότι μου κάνει εντύπωση ότι πώς πάει το παιχνίδι, ας πούμε, και πού πηγαίνει. Εντάξει, πού οδεύουμε. Αυτά είναι νομίζω με τον Ολυμπιακό. Το καλό είναι ότι όταν έχεις προβλήματα, ας το πούμε έτσι, συσπυρώνεσαι λίγο.
Αυτό είναι αλήθεια. Ναι. Μα το είπε και ο Παπα-Νικολάου χθες. Είπε, να καθόμαστε να κλαίμε τη μοίρα μας.
Γι' αυτό είναι.
Δεν ωφελεί, λέει αυτό. Πρέπει να βοηθήσουμε και τον Ράιτ να μπει στην ομάδα. Πρέπει και εμείς να κάνουμε το παραπάνω. Και μίλησε για αλχημίες κιόλας, έτσι. Ότι από την αρχή της σεζόν με αλχημίες, λέει, παίζουμε για να απεξέλθουμε. Έχει δίκιο.
Οι αλχημίες είναι στη διαχείριση, γιατί πάντα έμενε ο ένας σέντερ από τους δύο, ο άλλος σε κάθε θέση.
Σωστά.
Δηλαδή, στην ουσία, με τους τραυματισμούς, εναλλάξει το δύο σέντερ. Και του Γκος, που ήταν ο πιο ευπαθείς από τα γκάρτ και μέχρι να έρθει τώρα που νομίζω ότι εμένα αρχίζει να μου δείχνει ότι έχει στοιχεία παίκτη Ευρωλίγκας, δηλαδή ταχύτητα στα πόδια, με τα χέρια πιέζει την μπάλα και μπορεί να τρέξει όταν είναι στο παρκέ ο Ολυμπιακός, είναι ο Μήτρου Λόγκ. Και σιγά σιγά δείχνει να ξεψαρώνει. Νομίζω ότι αυτό
είναι η ατυχία η φετινή του Ολυμπιακού στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Δηλαδή έχει τους τρεις έντερ σήμερα, τους έχει απόψε μάλλον, θα τους έχει εκτός. Όχι, τον Πέτροσεφ είναι εξαιρετικά αμφίβολος, ξέρω, θα δούμε. Ας πούμε για τον Παναθηναϊκό δεν ισχύει το ίδιο, γιατί ναι, μεν έχει τραυματίες, αλλά σε άλλες θέσεις.
Σε
άλλες θέσεις. Λοιπόν, πάμε σε ένα διαφημιστικό και επιστρέφουμε και για Παναθηναϊκό. Έτσι, έχει εξελίξει, έτσι.
Ναι, ναι, έμαθα τι είπε ο Αταμάν, οπότε.
Ναι, και για Βιλντόζα και διάφορα πράγματα. Λοιπόν, ευχάριστο πονοκέφαλος για τον Τούρκο προπονητή. Πάμε. Even when you are blowing up, oh my. Λοιπόν, πάμε. Γιάννηδες, εδώ είμαστε. Γιάννη, 33 πλακά-πλακά λεπτά μετά τις 5.
Ο Ντεντό που είναι?
Ο Ντεντό μαζί μας, σιγά. Δεν φεύγει ο Γιάννης. Γιάννη!
Μιλάω. Όλο εγώ θα μιλάω.
Ναι, εντάξει. Αλλή μόνο.
Θα λέτε πάλι ότι είμαι πολυλογάς. Όχι, δεν είμαι, αλλά...
Ναι. Έχει έρθει τώρα ένα μήνυμα τώρα από τον 679... που λέει δεν υπάρχει ομάδα, λέει, στην Ευρώπη που να κλαψουρίζει για τις απουσίες όσο ο Γαύρος φτάνει πια από το καλοκαίρι.
Εδώ είναι άδικος.
Είναι πολύ άδικος.
Είσαι άδικος, φίλε, 679. Είσαι άδικος. Δηλαδή, αν δεν είχε απουσίες, θα ήμασταν οι πρώτοι που θα το λέγαμε. Οι ατυχίες φέτος ο Ολυμπιακός.
Εντάξει, άμα δεν μπορεί κάποιος να καταλάβει ότι όταν σταματήσει τη βασική σου
χωρίς Φαλ, χωρίς Μιλουτίνοφ. Τραυματίστηκε ο Μιλτούν και τι, σε σύγκρουση με τον Παπα-Νικολάου τώρα. Μιλάμε, δεν πάτησε κανένα πόδι αντιπάλου. Και Πετρούσεφ. Στην πιο δύσκολη ενδεχομένως στιγμή τη σεζόν, εντάξει, τι να πούμε τώρα.
Γιατί και ο Γκος δεν ήταν όπως. Ναι,
έλεγα. Βρεφίλε, 79, καταρχήν δεν κλαψούρισε ο Ολυμπιακός, να πω την αλήθεια μου τώρα. Δεν τον άκουσα να κλαψουρίζει. Λοιπόν.
Όχι, απλά το επισημαίνουν. Εντάξει, δεν είναι. Πρόσεξε πολύ, γιατί λένε δικαιολογία. Δεν είναι δικαιολογία, είναι εξήγηση. Έτσι. Είναι εξήγηση. Για παράδειγμα, είναι εξήγηση ότι ο Ολυμπιακός δεν έχει κάνει προετοιμασία γιατί είχε 7 διεθνείς στο παγκόσμιο. Και
άλλες ομάδες. Και ο Παναθηναϊκός δεν είχε.
Ναι, αλλά όχι 7. Σου θυμίζω ότι ούτε ο Μίτογλου έπαιξε με την εθνική λόγω του τραυματισμού.
Ναι, μπράβο. Ούτε ο Κώστας Αντετοκούμπο.
Ο Σλούκας
δεν θέλησε να φτιάξει λίγο το σώμα του καλοκαίρι. Αυτό είναι αλήθεια.
Ούτε ο Σλούκας. Θέλω να πω ότι είχε 7 παίκτες, εκ των οποίων οι 2 έπαιξαν τελικά.
Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Είχε 7. 7 δεν είχε και ο Παναθηναϊκός.
Όχι, όχι. Πολύ
και επειδή λέμε ότι οι ομάδες φτιάχνονται το καλοκαίρι, άρα δουλεύονται και το καλοκαίρι, ο Ολυμπιακός δεν δούλεψε. Στην ουσία άρχισε να προσθέτει παίκτες. Ένα αυτό. Το δεύτερο είναι αυτό που είπε ο Βαγγέλης νωρίτερα. Ότι το θέμα δεν είναι να έχει τραυματίες. Όλες οι ομάδες έχουν τραυματίες και όλες ζουν με αυτό. Είναι αυτό που είπατε ότι, για παράδειγμα, και οι δύο δεινόσαυροι μαζί. Δεν είναι ότι χτύπησε.
Ναι, 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 ναι. Μα και ο τρίτος. Εκεί είναι το θέμα.
Ναι. Και τώρα χτύπησε και ο τρίτος.
Έλεος δηλαδή, εντάξει. Αγιασμό έχει γίνει στο λιμάνι εκεί πέρα.
Δεν ξέρω. Δεν το ξέρω. Αλλά είναι άλλο να σου χτυπάει ένα σέντερ, ένα forward και ένα guard.
Και, ναι, και αυτό, αυτό που λέμε. Ναι, ναι, ναι. Ναι.
Λοιπόν, πόσο μάλλον ωραίο όμως Ολυμπιακός και από τα λόγια του Μπαρτζόκα στις συνεντεύξεις τύπου που δίνει κατά καιρούς τα παιχνίδια, δεν έχει πει ποτέ, δεν έχει παραπονεθεί. Λέει αυτή είναι η Ευρωλίγκα, αυτή είναι η ζωή, προχωράμε. Μαθαίνουμε να συνεχίζουμε.
Ναι. Το κλαψούρισμα εγώ
το δεν
συμφωνώ με το κλαψούρισμα.
Ναι, δεν υπάρχει.
Και ότι δεν έχει τραυματισμούς και ατυχίες τώρα, ούτε αυτό το αποδέχομαι.
Τέλος πάντων.
Βέβαια. Υπάρχει ένα ωραίο μήνυμα από την Μαρία, από τη Λίμνο. Λέει σαν φίλαθος του Ολυμπιακού. Εκείνο που θέλω να τον βλέπω σοβαρό, συγκεντρωμένο και να προσπαθεί και ας μην κερδίζει κάτω από αυτές τις συνθήκες. Και έχει δίκιο η Μαρία σε αυτό.
Και προσπαθεί. Αυτό προέχει. Και,
έτσι, και το είδαμε τον Ολυμπιακό, χωρίς Φαλ, χωρίς Μιλουτίνοφ, να διεκδικεί την νίκη μέχρι τέλους από τον Παναθηναϊκό.
Και στη Μαδρίτη.
Και στη Μαδρίτη το ίδιο. Μα αυτό έχει σημασία. Λοιπόν, τις απουσίες λέει της Εφέση του Μιλάνο τις χνάτε. Ο Ολυμπιακός μιλούσε για τις απουσίες από όταν έλειπε μόνο ο Σίγμα, ο Λούτζης και ο Γκος. Τέλος πάντων, εντάξει. Πάμε στον Παναθηναϊκό λίγο.
Λοιπόν, έκανε δηλώσει ο Νταμάν.
Καταρχήν το θέμα είναι Βιλντόζα.
Το νούμερο είναι ο Βιλντόζα ότι έβγαλε μέρος προπόνησης.
Και εγχείρηση μηνίσκου, έτσι.
Ναι.
Και έσω, βέβαια.
Είναι πιθανό να πάρει λεπτά αύριο.
Θα δούμε.
Κάτι
θα
που δεν θα πάρει ο
Σλούκας. Στην δωδεκάδα, ναι. Σλούκας είναι εκτός.
Ο Σλούκας είναι εκτός.
Εκτός σίγουρα και νομίζω θα είναι εκτός ο Σλούκας και με την Ζάλγκυρη στην
Λιθουανία. Για Φενέρμπαχτσε.
Για τον Βιλντόζα θα δούμε. Πάντως είναι πολύ σημαντικό το ότι επιστρέφει ένας γκάρ για τον σιγά σιγά για τον Παναθηναϊκό. Γιατί τώρα έχει μείνει, Γιάννη, έχει μείνει ο Γκραντ, έτσι.
Ο Γκραντ, ο Γκριγκόνης.
Ο Γκριγκόνης, παίζει και τρία, ναι.
Αλλά άρπαξε την ευκαιρία το μαλλιά ο Καλαϊτζάκης.
Ναι. Βέβαια, απομένει να σταθεροποιηθεί σε καλές εμφανίσεις και επιθετικά ο Καλαϊτζάκης. Γιατί στην Ευρωλίγκα δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα να βάζει 17 πόντους.
Όχι, αλλά για το ρόλο που τον θέλει ο Αταμάνο, όμως βγάζει, κάνει τη δουλειά.
Ναι.
Άλλους παίχτες να τα βάζουν.
Δεν είναι η δουλειά του. Αν ο Καλαϊτζάκης κάνει, ξέρω εγώ, όσα deflection κάνει ή αλλάζει κατοχή της μπάλας, μπαίνει δηλαδή από τον αντίπαλο και την κάνει κατοχή του Παναθηναϊκού και τρεις πόντους να βάζει, είναι χρήσιμο. Γιατί αν τα προσθέσεις όλα αυτά, βγαίνει ένα θετικό. Γιατί μπορεί κάποιος να έχει βάλει 20 πόντους και να, η ομάδα του, όταν είναι μέσα αυτός, να έχει χάσει με 16 πόντους. Αλλά γι' αυτό λέω ότι είναι και το θέμα τι προσφέρεις. Άρα, υπό αυτή την έννοια, ο Καλαϊτζάκης είναι πολύ χρήσιμος παίκτης. Τώρα, από εκεί και πέρα, είναι θέμα του προπονητή και της ανάγκης κάθε αγώνα. Πώς θα το χρησιμοποιήσει. Δεν είναι απαραίτητο. Επαναλαμβάνω, εντάξει, δεν είναι ούτε ο στάρ της ομάδας, ούτε τίποτα. Απλά έχει κάποια χαρακτηριστικά τα οποία χρειάζονται στην Ευρωλίγα και αυτό είναι η σκληρότητα, η δυνατότητα να, με τα μακριά του χέρια να εμποδίσει και να χαλάσει επιθέσεις των αντιπάλων. Και ένα παιδί που πια αρχίζει να δείξει και τη σκληρότητά του σε αυτό το επίπεδο. Τώρα,
Βιλντόζα είναι σημαντική επιστροφή.
Ναι. Ο Βιλντόζα έχει κερδίσει μόνο στη Βαλένθια καταρχάς. Μην ξεχνάμε.
Μόνος
το μόνος του. Δεν μ' αρέσει το μόνος του γιατί κάνει
τέτοια. Μόνος του, εντάξει, με την κορυφαία εμφάνιση που είχε κάνει στην Ευρωλίγκα.
Αυτό. Ακριβώς. Ναι. Δηλαδή, το λέω το μόνος του ότι χωρίς το Βιλντόζα δεν κέρδιζε ο Παναθηναϊκός εκείνη η μέρα. Γιατί ήταν ένα μάτς που δεν ήταν. Και πήγε μέσα και έβαλε τρίποντο. Γενικά έκανε πράγματα ο Βιλντόζα που γύρισαν το μάτς. Ένα αυτό. Και δεύτερον, για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι ο Παναθηναϊκός δεν πάει αχαχά, αχαχούχα. Δηλαδή, τι καλά που είμαστε. Πηγαίνει, θα μου πεις, έχασε την προηγούμενη εβδομάδα και μια ήττα πάντα, όσο και αν είναι δικαιολογημένη, γιατί κάποια στιγμή θα χάσεις.
Εγώ τον θεωρώ άδειο. Θεωρώ μάλλον ότι έπαιξε άδειος και αγωνιστικά και ψυχολογικά μετά την νίκη στο ντέρμπι. Άλλωστε γι' αυτό πήγε μια μέρα πριν εκεί ο Αταμάν την ομάδα του, έτσι, στο Βελιγράδι, για να μπορέσει να λίγο... να φύγει η πίεση, να αποσυμπιεστεί ο εγκέφαλος των παιχτών του.
Θεωρώ πολύ σημαντικό ότι και εδώ, όπως και ο Ολυμπιακός είναι υποψιασμένος λόγω των δικών του απουσιών, ο Παναθηναϊκός είναι υποψιασμένος με τις επιστροφές της Αρμάνη. Δηλαδή, η Αρμάνη σε σχέση με την Αρμάνη που κέρδισε ο Παναθηναϊκός θα είναι τελείως διαφορετική.
Εντελώς.
Θα είναι και ο Νιπίαρ.
Και ο Μύρωτιτς.
Και ο Μύρωτιτς που δεν ήταν. Ο Σίλτς που πέρασε έναν τραυματισμό επέστρεψε και έβαλε 23 πόντους στις προάλλες. Δηλαδή θέλω να πω στη νίκη από την Μπαρτσελώνα.
Θα πούμε και αύριο, δηλαδή... βέβαια. Ο Λό και ο Μπάρο νομίζω είναι οι μοναδικές.
Ο Λό νομίζω παίζει.
Ναι, αλλά δεν ξέρω αν θα έχει. Ναι, όντως είναι στη διάθεση του Μεσίνα.
Αλλά ο Μπάρο είναι σίγουρα εκτός.
Ο Μπάρο εκτός.
Ο Λό παίζει.
Και ο Λό, ναι. Βέβαια και ο Μέλι είχε κάποια προβληματάκια.
Αλλά θα αγωνιστεί γιατί έκανε και τη δηλώση σήμερα.
Δεν γίνεται. Ναι,
ο Παναθηναϊκός θα πετύχει τη Μιλάνο σε μια καλή ψυχολογία για την Ιταλική ομάδα και με τις επιστροφές και με τις νίκες.
Και μια άλλη παράμετρος ότι με 10-13 είναι, πόσο τόσο είναι νομίζω. Παίζει το τελευταίο. Ένα από τα. Ξέρεις, μέχρι να μαθηματικά να αποκλειστεί.
Σωστά.
Από το. Παίζει,
ένα από τα τελευταία χαρτιά της.
Ναι, 10-13 έχει, είναι δύο νίκες πίσω από την 11η Μπασκόνια και τις άλλες ομάδες.
Ναι,
άσε που αν νικήσει ο Παναθηναϊκός αύριο, και τον Ολυμπιακό θα βοηθήσει σε αυτή την περίπτωση, έτσι δεν είναι.
Έχεις δίκιο, αν και νομίζω ότι υπάρχουν άλλα παιχνίδια.
Αν κερδίσει, αν νικήσει βέβαια και ο Ολυμπιακός είναι Αρμάνη. Απόψε.
Υπάρχουν πολλά παιχνίδια που για παράδειγμα σήμερα με ενδιαφέρον θα τα παρακολουθήσουν τόσο ο Παναθηναϊκός όσο ο Ολυμπιακός. Όπως για παράδειγμα, ο Παναθηναϊκός σαφώς θέλει να κερδίσει και ο Ολυμπιακός εννοείται. Γιατί ο Ολυμπιακός έχει κερδίσει τη Μακάμπη δύο φορές. Η Ρεάλ να κερδίσει τη Μακάμπη. Ένα αυτό. Γιατί η Ρεάλ κάνει νερά τον τελευταίο καιρό. Επίσης θέλουν όλοι ο Ερυθρός Αστέρας του Σφαιρόπουλου που επέκτηνε το συμβόλαιο του.
Του Μπολομπόη.
Να κερδίσει τη Βαλένθια. Γιατί η Βαλένθια πήγε και έρθει στην Μπασκόνια την προηγούμενη εβδομάδα.
Όχι, φίλε Αλέξανδρε, τώρα... να μην αναφερόμαστε καθόλου στον Παναθηναϊκό, αφού το θέλεις εσύ, ό,τι μας πεις. Λοιπόν, λέει πάλι με τον ουράγο της Ευρωλίγκα. Τρολάρι βέβαια, απλά να του πω ότι ο Παναθηναϊκός είναι τέταρτος αυτή τη στιγμή, έτσι. Λοιπόν, πάμε.
Τώρα να περιμένουμε δώρα από τη Βιλερμπάν να κερδίσει τη Φενέρ, δεν το πολύ πιστεύω. Τέλος πάντων. Και μετά, αν βάζει και τέτοια τρίποντα ο Παπαγιάννης,
Ναι. Όλα μπορεί να γίνουν. Λοιπόν, τι είπε ο Άταμαν.
Και τον Μπάγερν Μπασκόνια. Νομίζω ότι.
Ναι.
Η Μπασκόνια να μένει πίσω.
Για την Μπασκόνια, αυτό έχει σημασία για τον Ολυμπιακό. Και τον Παναθηναϊκό.
Και, ναι, αλλά κυρίως για τον Ολυμπιακό η Μπασκόνια.
Τώρα για τον, γιατί... ναι, για τον Ολυμπιακό. Λοιπόν, είχαμε Άταμαν, φίλε, σήμερα δηλώσεις.
Ναι, είπε ότι θα είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι με την Αρμάνη. Έχει ένα πάρα πολύ καλό ρόστερ, λέει, ειδικά με την επιστροφή σημαντικών παιχτών που είναι τραυματίες όπως ο Μίροτιτς και ο Σίλτς, οι οποίοι κάνουν καλή σεζόν. Πλέον έχει και δύο νέους παίκτες που δεν συμμετείχαν στον αγώνα του πρώτου γύρου, τον Νέιμπερ και τον Μακρούντερ. Έχουν ένα από τους καλύτερους και πιο έμπειρους προπονητές της Ευρώπης.
Είναι.
Δεν βρήκαν καλά τα αποτελέσματα στο ξεκίνημα της σεζόν, αλλά δείχνουν τη δυναμική τους. Πήραν μια ξεκάθαρη νίκη απέναντι στην Μπαρτσελόνα. Είπε ότι ο Σλούκας δεν θα παίξει, ότι ο Βιλντός έκανε προπόνηση, αλλά δεν είναι ακόμα έτοιμος.
Πόσο χρόνο συμμετοχή θα του δώσει αύριο, ναι. Ναι.
Δεν είναι έτοιμος, λέει, θα το προσπαθήσει. Άρα πιστεύω ότι δεν θα το ρισκάρει και πάρα πολύ. Ενώ για τα κλειδιά απέναντι στην ιταλική ομάδα είπε ότι θα είναι η επιθετικότητά μας και η αμυνά μας, ειδικά κόντρα στον Νέιμπερ και τον Σίλτς. Ο Μίροτιτς ύστερα από 3-4 μήνες επιστρέφει, αλλά ήταν εξαιρετικός στο μάτς πρωταθλήματος και είπε γενικά για τους έμπειρους παίκτες, τον Μέλι, τον Βόιτμαν, τον Χολ που έχουν οι Ιταλοί.
Και ο Βόιτμαν είχε κάποια προβληματάκια, αλλά και αυτός απ' έξω, όπως και ο Μέλι. Και ο Κώστας, ο Αντετοκούμπο, δύο κουβέντες. Και αυτός, Γιάννη, παίρνει χρόνο συμμετοχής πια, έτσι.
Ναι, και έχει πάρει και. Όχι μόνο παίρνει χρόνο συμμετοχής, αλλά παίρνει και, πάρει και την ευκαιρία. Ναι. Είπε ότι θα είναι σημαντικό παιχνίδι. Έχει μεγάλο και καλό ρόστερ η Αρμάνη. Ο Μίροτιτς και ο Νέιμπερ κάνουν τη διαφορά. Και είπε ότι για την προσωπική του απόδοση προσπαθώ όταν πούν το όνομά μου να είμαι έτοιμος να μπω δυνατά και να βοηθάω.
Λοιπόν.
Όχι μόνο έχει πρόοδο. Εμείς ως προπονητές του καναπέ, ας πούμε, ή του μικροφόνου.
Εσύ δεν είσαι του καναπέ, είσαι με.
Τι
άσταθα, κόσμο κανονικό. Τι, πλάκα κανείς.
Έχω την αίσθηση ότι και ο Κώστας αδικείται ενίοτε, δηλαδή μπορούσε να παίξει περισσότερο δηλαδή, με βάση τη
συνεισφορά. Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
Σε κάποια κομμάτια. Απλά ο κόσμο Παναγενικό έχει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στο Λεσόρ, στα κρίσιμα σημεία. Και ίσως και αυτό είναι λογικό, γιατί τις βολές, ας πούμε, είναι ένας στόχος
και
να δώσει τις βολές.
Και ένα ερώτημα από ένα φίλο, δεν το θυμάμαι τώρα να το βρούμε, γιατί είναι πολλά τα μηνύματα, για τον Μωραϊτη, ότι δεν έπρεπε να του δοθεί παραπάνω χρόνος. Η αλήθεια είναι ότι όταν έχει κληθεί να παίξει ο Μωραϊτης, αρπάζει την ευκαιρία. Δηλαδή θα είχε λίγο χρόνο συμμετοχής, ειδικά τώρα που λείπουν εγκάρ από τον Παναθηναϊκό και στην Ευρωλίγκα. Δεν τον εμπιστεύεται πάρα πολύ και Ευρωλίγκα. Έτσι.
Ναι, εγώ δεν θα έλεγα ότι δεν τον εμπιστεύεται. Εγώ θα το έλεγα ότι εμπιστεύεται περισσότερο κάποιους άλλους.
Ναι.
Γιατί είναι αρνητικό το δεν τον εμπιστεύεται. Ένας προπονητής έχει τους βασικούς, τους πολύ βασικούς.
Και το δικό του πλάνο στο μυαλό του. Εντάξει, okay. Το καταλαβαίνω.
Έτσι χωρίζεται. Ναι. Νομίζω ότι οι προπονητές έτσι τους χωρίζουν. Στους πολύ βασικούς που θέλουμε αυτούς να τελειώνουν τα μάτς, στους λιγότερο βασικούς. Και στους, ας το πούμε έτσι, αναλώσιμους ή ρολίστες, κάπως έτσι.
Λοιπόν, Γιάννη μου, να είσαι καλά. Θα τελειώσουμε εμείς τώρα με τον Γιάννη τον Κάρμα εδώ.
Βέβαια,
γιατί έχει πολλά και διάφορα. Και εσύ 9 και 4 ραντεβού εκ μέρους σου δίνουμε στους ακροατές, γιατί 9 και 4. Σε έναν αγώνα must win για τον Ολυμπιακό, έτσι. Ολυμπιακός Άλμπα. Λοιπόν, γεια σου Γιάννη. Καλή περιγραφή το βράδυ. Λοιπόν,
να πούμε ένα μηνυματάκι από το φίλο του 317 που ρωτάει τι είναι χειρότερο, δύο σέντερ απόντες ή δύο γκάρτ. Προφανώς κάνει μια σύνδεση Ολυμπιακού Παναθηναϊκού που ένας είναι ανάλογα τους παίκτες και τι παίκτες είναι. Δηλαδή
πίσω.
Ο Παναθηναϊκός έχει τον Ναν, έχει τον Γκραντ, έχει τον Γκριγκόνης, τους έτσι. Καλύπτει λίγο. Ναι. Ο Ολυμπιακός που χωρίς Φάλ και Μιλουτίνοφ μετά πάει με τρίτο ψηλό
τον Πετρούσεφ
και αυτός δεν είναι πεντάρι.
Και δεν είναι πεντάρι.
Και τον Τανούλη, που δεν το λέω υποτιμητικά για το παιδί, αλλά δεν είναι ακόμα έτοιμος.
Προφανώς
και του Ολυμπιακού οι δύο απουσίες είναι πιο σημαντικές από Σλούκα και Βιλντόζα.
Πιο σημαντικές αποδεικνύονται τουλάχιστον.
Ναι, ως προς πώς έχουν δομηθεί και οι ομάδες.
Και πιο νωρίς επιστρέφει ο Βιλντόζα από το αναμενόμενο.
Ναι.
Άρα έχει δουλέψει. Είναι φιλόδοξος. Έχει ένα μεγάλο συμβόλαιο 3 ετών ο Βιλντόζα στον Παναθηναϊκό και πολλά άλλα. Λοιπόν.
Να πούμε λίγο τη βαθμολογία τη Ευρωλίγκα. Μια και υπολείπει.
Αλλά και
του
αγώνε υπόλοιπου.
Τα παιχνίδια τα είπε, θα τα επαναλάβουμε άλλη μια φορά. Μα είναι. Η Ρεάλ Μαδρίτης είναι πρώτη με 20 νίκες και 3 ήττες. Δεύτερη Μπαρτσελόνα μαζί με τη Βίρτους το 15-8. Παίζουν μεταξύ του αύριο. Τέταρτος και ο Παναθηναϊκός μαζί με τη Φενέρμπαχτσε το 14-9. Και τώρα στο 6-7, στο 6-7 είναι η Μονακό με τη Μακάμπη στο 13-10. Και στο 12-11 είναι Ολυμπιακός, Βαλένθια, Παρτίζαν και Μπασκόνια. Από το 8 μέχρι το 11, δηλαδή από την, μέχρι και τη θέση που δεν οδηγεί στα play-in είναι τέσσερις ομάδες. Στο 10-13 είναι η Αρμάνη, η οποία είναι αυτή που έχει την τελευταία πιθανότητα να μπει στα play-in, και στο 9-14.
Γι' αυτό είπαμε ότι παίζει και ένα από τα τελευταία της χαρτιά.
Ακριβώς.
Αύριο με τον
Παναθηναϊκό. Στο 9-14 μετά Ερυθρός και Εφές. Όσον αφορά τα παιχνίδια, τα είπε και ο Γιάννης πριν, θα ξαναπαναλάβουμε άλλη μια φορά. Σήμερα 9 η ώρα Μπάγερ Μουνάχου Μπασκόνια, την ίδια ώρα Βιλερμπάν Φενέρ Μπαχτσέ, την ίδια ώρα Ερυθρός Αστέρας Βαλένθια, 9 και 4 Ολυμπιακός Άλμπα Βερολίνου στο Σεφ, 9.30 ώρα Ρεάλ Μαδρίτης Μακάμπι Τελαβίβ, και αύριο στις 8 Ζαλγκίρις Κάουνας Εφές, την ίδια ώρα Μονακό Παρτίζαν, μεγάλο μάτς, 9 και 4 Παναθηναϊκός Αρμάνι στο ΟΑΚΑ και 9.30 ώρα Μπαρτσελώνα Βίρτους Μπολόνια. Φτάνουν τα παιχνίδια της αγωνιστικής.
Φίλε Αλέξανδρε, γράφεις για μια φορά ουραγός, για πάντα ουραγός. Ξέρω δύο πράγματα. Μια φορά δημοσιογράφος, για πάντα δημοσιογράφος, και μια φορά καταδρομέας, για πάντα καταδρομέας. Αυτά δύο ξέρω. Αυτά που λες εσύ τώρα. Εντάξει. Okay. Λοιπόν, πάμε στο θέμα της ΑΕΚ.
Ναι, πάμε στο θέμα, να απαντήσουμε είναι... στο θέμα και της απουσίας της Αρμάνη. Ναι. Της είπε και πριν ο Βαγγέλης. Ναι. Δεν παίζει σίγουρα ο Μπίλι Μπαρόν. Νομίζω ότι αυτή μόνο θα είναι η απουσία. Η σημαντική, και ο Λόθα αγωνιστή και ο Μέλη.
Όσο μπορεί.
Και... όσο μπορεί. Θα είναι στη δωδεκάδα.
Ο Μιρότης είναι μια χαρά πάντως.
Ναι, κανονικά. Πάμε κανονικά.
Και ο Βόιτμαν είχε ένα ψηλό προβληματάκι, αλλά νομίζω θα παίξει αυτός αύριο κανονικά.
Ναι.
Θεματάκι έχουμε... και πήρε το μέρος του Άρη η ΑΕΚ.
Ναι, βέβαια...
για τον αγώνα της Δευτέρας.
Ναι.
Τώρα που
βέβαια,
έρχεται.
Δεν πήρε άλλη στήριξη η ΑΕΚ τελικά.
Υπάρχει απόφαση, δεν το ξέρω.
Έχει βγει μια πληροφορία, γιατί την έβγαλε και ο Βαγγέλης ο Ιωάννης το μεσημέρι.
Άρα ότι γίνεται κανονικά το πρόγραμμα.
Κανονικά το πρόγραμμα και ότι δεν τάχθηκε καμία ομάδα υπέρ της ΑΕΚ. Στο...
ποιο ήταν τώρα το αίτημα του Άρη? Να μην γίνει την Δευτέρα ο αγώνας με τον Παναθηναϊκό, Παναθηναϊκός Άρης, και να γίνει Κυριακή. Επειδή επίκειται για ένας αγώνας,
ναι,
του Άρη.
Έχει πάθει και η ΑΕΚ, ναι, αυτό. Ο, ναι, Άρης σου λέει
και
ότι...
γι' αυτό. Ο σπαθούσα, ναι, και η ΑΕΚ.
Ναι. Ακριβώς γιατί να παίξω εγώ, σου λέει, η Δευτέρα, ναι, ενώ παίζω την Τετάρτη σημαντικό παιχνίδι για το EuroCup. Mm-hmm. Πανακός από την άλλη παίζει Τετάρτη και Παρασκευή. Οπότε είναι αδύνατο να παίξει Τετάρτη, Παρασκευή και Κυριακή. Ο καθένας στην πλευρά του έχει το δίκιο του.
Ναι.
Η ΑΕΚ λοιπόν έβγαλε μια ανακοίνωση, τη διαβάσαμε και πριν. Μεταξύ άλλων όμως έκανε τέσσερις προτάσεις, που είναι το σημαντικό, το ζουμί. Είπε να μην διεξάγονται παιχνίδια τη Δευτέρα, όπως σε όλα τα προηγούμενα πρωταθλήματα. Να υπάρχει θεσμοθέτηση salary cap όπως ισχύει στο γαλλικό πρωτάθλημα. Να είναι ισόποσο ο καταμερισμός όλων των εσόδων, δηλαδή τηλεοπτικά χορηγικά, και οι παρατηρητές διαιτησίας στον έλεγχο του ΕΣΑΚΕ. Από αυτές τις προτάσεις, οι οποίες πήγαν όλες, ναι, μαζί στο φάκελο, καμία ομάδα δεν τάχθηκε στον πλευρό της ΑΕΚ.
Είναι δύσκολο, είναι.
Ναι. Εμένα, ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση αυτό.
Όχι ότι δεν έχει,
έχει τα δίκια της,
κάποιο δίκιο και η ΑΕΚ σε όλα αυτά, αλλά τώρα τι salary cap να έχει? Μπορεί να έχει το ίδιο η ΑΕΚ ή το Περιστέρι. Που μιλάμε για καλές ομάδες τώρα, έτσι.
Ναι, ναι.
Ή ο ΠΑΟΚ ή ο Άρης να έχει το ίδιο salary cap, να έχει θείες με τον Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό.
Κοίταξε,
δεν παίζουν Ευρωλίγκα.
Όχι, αλλά ακριβώς αυτό λέω, είναι το θέμα της ΑΕΚ, η οποία πλέον, εντάξει, έχει, είναι ξεκάθαρο ότι ο Μάκης Αγγελόπουλος δεν θέλει την EuroLeague. Το έχει πει πολλές φορές.
Ναι, 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 ναι.
Και γι' αυτό το λόγο είναι κατά στο να υπάρχουν τα κλειστά συμβόλαια στον EuroLeague, να υπάρχουν κάποια τηλεοπτικά συμβόλαια και κάποια. Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός ξεκινούν με ένα σταθερό εισόδημα από την EuroLeague και θεωρεί ότι είναι αθέμητος ανταγωνισμός. Εμένα εντύπωση, ωστόσο, δεν μου κάνει ότι κάποιες ομάδες δεν ψήφισαν υπέρ ή δεν τάχθηκαν υπέρ της ΑΕΚ. Αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι γιατί δεν πήγε μαζί της ο Προμηθέας και το Περιστέρι, που είναι ομάδες που μπορεί να την πατήσουν φέτος.
Από το ίδιο.
Είναι στο ίδιο.
Ναι, ναι. Στο ίδιο καζάνι, ναι, βράζουν, ας πούμε.
Γιατί μπορεί και ο Προμηθέας να έχει παιχνίδι Δευτέρα και μετά Τετάρτη. Ναι. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ που πλέον δεν έχει υποχρεώσεις, οκ, okay, λευκό. Ας πούμε η Καρδίτσα δεν την νοιάζει. Αλλά οι δύο ομάδες αυτές μου κάνει εντύπωση που δεν τάχθηκαν υπέρ της ΑΕΚ. Σήμερα όμως έχουμε δύο παιχνίδια για τον BCL, για τον όμιλο της ΑΕΚ και του Προμηθέα. 7 η ώρα, σε 1 ώρα και 9 λεπτά δηλαδή, η ΑΕΚ παίζει με τη Χάπουελ Χολών στην Ουγγαρία. Δεν έχει η Χάπουελ παιχνίδι στο Ισραήλ προφανώς.
Ναι, ναι.
Οι δύο ομάδες έχουν ιτηθεί στην πρεμιέρα, οπότε αμφότερες στέλνουν την νίκη. Η ΑΕΚ καίγεται. Νομίζω ότι αν χάσει σήμερα πάρα πολύ δύσκολα
θα προκριθεί.
Θα προκριθεί.
Θα υπάρχει συνεχής ενημέρωση από την Ερασπόρ, έτσι.
Ναι, και ο Προμηθέας, 9.30 ώρα με τη Μούρθια στην Ισπανία. Το φαβόρι του ομίλου η Μούρθια, κόντρα στον Προμηθέα. Αν ο Προμηθέας κάνει διπλό εκεί, θα έχουμε.
Διευκολύνεται η κατάσταση για τον,
για τον Προμηθέα
που είχε νικήσει τον πρώτο αγώνα
την
89.
Την προηγούμενη εβδομάδα.
Επίσης, πρέπει να πούμε ότι την επόμενη, όχι την επόμενη, την παρεπόμενη εβδομάδα έχει ΑΕΚ Μούρθια.
Ναι.
Έτσι. Και αυτός πολύ σημαντικός αγώνας, αλλά προϋπόθεση.
Για την ΑΕΚ να κερδίσει.
Να κερδίσει απόψε. Δεν είναι εύκολη η αποστολή.
Εντάξει, δεν τελειώνει κάτι. Γιατί η ΑΕΚ
όχι, δεν τελειώνει.
Θέλω να πω ότι η ΑΕΚ έχασε και τον
Προμηθέα
με ένα πόντο. Έχασε τον Προμηθέα με ένα πόντο που σημαίνει ότι μπορεί να τον κερδίσει με παραπάνω στα Λιώσια. Εάν σήμερα, ας πούμε, τηθεί με 5 πόντους, πάλι αν πάρει τα παιχνίδια στα Λιώσια, μπορεί να προκριθεί. Αλλά σε περίπτωση που ηττηθεί σήμερα, το έργο του γίνεται πάρα πολύ δύσκολο. Mm-hmm. Ο Ζούρος είναι το θάνατο δεύτερο του παιχνίδι, έχει κάνει ελάχιστες προπονήσεις. Δηλαδή, μην περιμένουμε και πάρα πολλές αλλαγές ως προς την νοοτροπία της ομάδας. Ούτε η ΑΕΚ με την καρδίτσα έδειξε κάποια βελτίωση. Δέχτηκε 85 πόντους, έβαλε 94. Ότι κέρδισε, okay, εννοείται, γιατί στην Πάτρα έχασε.
Έτσι.
Αλλά δεν κέρδισε κάποιο μεγαθύριο με όλο τον σεβασμό στην καρδίτσα και στην προσπάθεια που κάνει. Κέρδισε την καρδίτσα που παλεύει να σωθεί στην κατηγορία. Ήταν το χρέος της δηλαδή να το κάνει.
Το χρέος το έκανε, αλλά να σου πω όμως κάτι. Η καρδίτσα ήταν πολύ επικίνδυνη.
Πολύ, πάρα πολύ επικίνδυνη.
Ειδικά στην έδρα τη.
Ναι, δηλαδή, έχει 4 ερηνίκες είχε.
Είχε 4 ερηνίκες. Και τι.
Και τον Προμηθέα, τον Άρη.
Τον Άρη. Τον Άρη που μια χαρά. Τέταρτη θέση είναι πλέον, έτσι. Έχει δικό του χαρακτήρα χτίσει ο καθρίτης στην ομάδα του Άρη. Λοιπόν, πάμε λίγο στην μάχη.
Ναι. Ο φίλος ο 257. Ζητάει, λέει, salary cap η ΑΕΚ που χρωστάει σε όποιο ξένο ήρθε.
Καλά, εντάξει τώρα. Εντάξει, τώρα αυτά είναι... τώρα, ναι. Καλά, οκ. Okay. Δεν είναι δικιά μας δουλειά, ρε παιδιά, που χρωστάει η ΑΕΚ ή κάθε ομάδα. Το θέμα είναι ότι καταφέρνει και βρίσκει πάντα τον τρόπο η ΑΕΚ.
Να διευθετεί.
Διευθετεί τα χρέη της και παίζει. Εντάξει, δηλαδή, μια... μην είμαστε δεικτικοί απέναντι σε μια ομάδα με την ιστορία σας.
Όχι, και έχει κάνει βήματα πρώτα τελευταία χρόνια με, το, με την ταινία.
Με το γήπεδο, με το ένα, με όχι, το άλλο.
Έχει
με το τρίτο.
Τώρα
παίρνει παίκτε. Δεν ξέχαμε τι είχε πάρει και τι έχει φύγει. Καμπεγγέλε, Μάκλεμορ. Και κάνει, προσπάθησε να ενισχυθεί με Αγραβάνι, με τον. Καθίστε ρε παιδιά. Δεν μπορεί να κάνει μεταγραφές όταν χρωστάει όπου μιλάει ελληνικά.
Όχι, αυτό δεν ισχύει.
Και ξένα που λένε. Γι' αυτό λέω. Αν καταφέρνει η ΑΕΚ και τα τελευταία στιγμή έστω να διευθετεί τα θέματα, είναι μόνο θέμα πρεστής. Το έχουμε πει πολλές φορές εδώ. Το καλοκαίρι βέβαια. Πρεστής και. Ξέρεις. Κλάσης ομάδος. Αυτό, τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Αφού καταφέρνει και διευθετεί τα προβλήματά της, τελείωσε η ιστορία. Τώρα χρωστάει. Να μου αποδείξει ο φίλος ο οποίος χρωστάει αυτή τη στιγμή. Να μου πει.
Εντάξει, με ούτως ή άλλως, άμα δεν πληρώνει τις δόσεις που κάνει.
Γιατί για το salary cap είπαμε την άποψή μας. Δεν μπορεί να έχει salary cap το ελληνικό πρωτάθλημα τόσο εύκολα όταν πρέπει ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός να πρωταγωνιστούν στην Ευρωλίγκα. Δεν γίνεται. Είναι άλλοι οι στόχοι της ΑΕΚ. Άλλοι του Προμηθέα, άλλοι του Περιστερίου, άλλοι των Αιωνίων. Τι έκανε. Λοιπόν, εσύ τι θέλεις.
Νομίζω έχουμε κλείσει.
Ρόντο, ρε φίλε, ο Ρόντο ήταν από τους αγαπημένους μου παίκτες.
Ο Ρόντο.
Ναι. Τον τζίμπησαν με ναρκωτικά. Παλέμαχος πια, βέβαια, έτσι. Ναι. Τον τζίμπησαν με ναρκωτικά και με όπλο. Παράνομο. Μέσα, στην Πουλουρού.
Καλά, εκεί δεν χαμπαριάζουν, ναι. Μπιζού,
κάπου. Μπιζού, ξέρω εγώ. Ναι.
Ναι, μακριά από εκεί
δηλαδή. Ναι.
Λοιπόν, να πούμε λίγο για το NBA, μια και δεν έχουμε και πολύ
ξέρεις,
χρόνο.
Ναι. Αυτό με ενοχλεί, έτσι με επικραίνει. Κάποιοι παίκτες που έχουν γράψει το δικό του στίγμα, έχουν τη δικιά του ιστορία στο NBA. Και όχι μόνο.
Και όχι μόνο, ναι.
Έτσι, όχι στο NBA. Κάποιοι
αποτελούν πρότυπα για κάποιους.
Ακριβώς. Και τους βλέπεις δηλαδή. Για πάμε.
Λοιπόν, είχαμε παιχνίδια NBA. Θα ξεκινήσουμε από το μάτς του Γιάννη Αντετοκούνμπο προφανώς. Ο οποίος ιτήθηκε από τους προλαλτές. 113-107 κέρδισαν οι Nuggets. Ο Greek Freak είχε 29 πόντους, 12 rebound και 4 assist. Ενώ ο Νίκολα Γιώκητς έκανε ένα τρομερό triple-double. Είχε 25 πόντους, 16 rebound και 12 assist. Μια τανομαχία δύο εκ των κορυφαίων Ευρωπαίων που παίζουν αυτή τη στιγμή στο NBA. Ναι, και αν βάλουμε και τον Doncic, είναι η τριάδα που κάνει μυθικά πράγματα. Οι Clippers ιτήθηκαν από τους Cavaliers.
Πλάκα. Τι τρεις που είπες.
Αυτοί οι τρεις είναι.
Συν Ντουραντ και Λεμπρόν. Έτσι.
Εντάξει, είναι και ο Κάρι.
Είναι, ναι, εντάξει, είναι και ο Στεφ. Πλέον,
πλέον μπαίνουν και άλλοι.
Θέλω να πω ότι είναι πολύ σημαντικό το γεγονός.
Ότι οι τρεις Ευρωπαίοι.
Απόλυτοι πρωταγωνιστές των ομάδων τους με το σπαθί τους και τον τζαμπουκά τους είναι τρεις Ευρωπαίοι.
Ναι. Είναι εντάξει, κάνουν τη διαφορά και δεν είναι μόνο αυτός. Είναι και ο Εμπίτ που κάνει τη διαφορά. Βλέπουμε τώρα και τη Σιντιάντο Χαλιμπέρτον κάνει διαφορά. Εντάξει, γενικά το επίπεδο μεγαλώνει. Λοιπόν, οι Clippers ιτήθηκαν 108-118 από τους Cavaliers. Οι Knicks κέρδισαν 113-92 τους Hornets με 32 πόντους του Branson. 118-105 οι Suns τους Heat με τον Booker να έχει 22 και τον Butler 26. 147-114 το Brooklyn κέρδισε τη Utah με τον George να έχει 21 και τον Bridges 33. Οι Celtics κέρδισαν δύσκολα τους Pelicans 118-112 με τον Day του να έχει 28 πόντους, 10 rebound και 8 assist. 118-113 η Wizard του Spurs με του Spurs, συγγνώμη, με τον Γουεμπανιάμα να έχει 22 πόντους με 11 rebound. 107-101 η Μινεσότα του Thunder. 103-94 κέρδισαν οι Sacramento του Grizzlies με το Σαμπόνις να έχει 20 πόντους, 26 rebound και 5 assist. Τρομερή επίδοση στα rebound για τον Λιθουανό. Ιτήθηκαν οι Lakers του LeBron 135-119 από τους Rockets. 34 πόντους είχε ο Jalen Green, 23 πόντους με 10 assist είχε ο LeBron James. 131-129 κέρδισαν οι Mavericks τους Magic με τον Doncic να έχει 45 πόντους, 15 assist και 9 rebound.
Μια χαρά.
Έχουμε με κάτι άλλο.
Λοιπόν, Μαρκ Γκαζόλ θα ανακοινώσει αύριο κατά πάσα πιθανότητα το τέλος της μεγάλης καριέρας του.
Στην Ισπανία,
Και πιο.
Το Κολόμ. Χειρόνα.
Κατσικάρης. Χειρόνα, νομίζω, έτσι.
Ναι, ναι.
Μάλιστα, είπε ο Κατσικάρης ότι. Επειδή μίλησα με Μαρκ Γκαζόλ, ανέλαβα την ομάδα. Και επίσης, με μια τελευταία είδηση. Λοιπόν, ζήτησε εγγυημένο σεξ σε προγαμιαίο συμβόλαιο από τη γυναίκα του και τον χώρισε. Εγγυημένο σεξ. Τι είναι αυτό, ρε παιδιά. Ένας. Έτσι, το καλό το άφησαμε για το τέλος, λοιπόν. Λοιπόν, να είστε καλά. 7 η ώρα είπαμε. Χαποέλ
Χολόν
ΑΕΚ, 7 η ώρα. Ενημέρωση συνεχής από την Έρα Σπορ. 9:15.
9:15
Ολυμπιακός. Ολυμπιακός, ναι. Και 9:30 είναι και το Περιστέρι.
Το Προμηθέας.
Με την Μούρθια
στην Ισπανία.
Να είστε καλά.
Καλή συνέχεια.